Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord 4 intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios, ehk 30. märtsist 3. aprillini aastal 2026. Kõige esmalt on teie ees kõnelus Eesti Evangeelse Vennaste koguduse vast valitud peavanemaga. Seejärel räägib kõrgem usuteadusliku seminari üks magistrant äsja toimunud reisist, mille käigus mõned seminari tudengid külastasid samaväärset õppeasutust Horvaatias. Seejärel põikame jutujärjega Soome, kus hiljuti tehtud kohtuotsus kristlasest poliitiku Päivi Räsäseni väljaütlemiste kohta ja saame teada selle juhtumi tausta. Saate lõpuosas jõuame külastada ka Aafrika mandrit, kus viibib parajasti missionär ja hingehoidja Lea Saar, kes teeb oma huvitavas intervjuus ülevaate sellest, mida ta hetkel teeb Sambias ja kuidas on möödunud sealses kristlikus riigis pühade aeg. Intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Johannes Ots, Laura Jõgar ja Kärt Tamm. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Laupäeval toimus Tallinnas Endla tänava palvemajas Eesti Evangeelse Vennaste koguduse korraline sinod, kust valiti siis uus peavanem ja eesseisus ning seekord siis valiti uueks peavanemaks praost ja Jüri kiriku õpetaja Tanel Ots. Äkki sa kirjeldaksid siis alguses hoopiski seda päeva, mis seal Endla tänavals palvemajas siis toimus, et kuidas see sinod välja nägi?
No, korraline sinodi koosolek on kõigi nende kohustuslike päevakorra punktidega, kus on tegevuse aruanne möödunud aasta kohta ja kõikide palvemajade esindajad üsna pikalt rääkisid ja see oli selline tegelikult ilus ülevaade ja näitas, et meie vennaste kogudus on ikkagi elujõuline ja päris mitmes punktis Eestimaal aktiivselt ka tegutsetakse ja on ka nooremaid inimesi. Ja siis olid muidugi rahalised aruanded ja uue eelarve vastuvõtmine jooksvaks aastaks, aga jah, erakorraliseks tegi seekord, et oli valimiste aasta nii peavanema kui tegelikult kogu eesseisuse koosseis valiti uuesti.
Ja kuidas see siis lõpuks nii välja nägi, et sind lõpuks selleks peavanemaks valiti?
No igupoolest aasta ja üks kuu tagasi ju tabas meid see kaotus, et kauaegne peavanem Enokaamer kutsuti taevakodusse ja toona siis sinotil otsustati, et kuna ei olnud ka korraline peavanema valimise aasta, siis leiti kohusetäit ja selleks oli Marek Roots, kes selle aasta tublisti vedas. Aga Marek oli jõudnud südames otsuseni, et ta ikkagi nüüd korralistel valimistel ei kandideeri ja siis üsna ka siin niimoodi viimasel hetkel enne sinodit hakati ridu üle vaatama ja peavanema kandidaati otsima, nii et kaks kandidaati valimistel üles seati oli Peeter Krall, kes on Nissi palvemajas aktiivne ja mina olin siis teine kandidaat ja hääled niimoodi jagunesid, et mul tuleb praegu seda koormat vedada.
Mida siis üks peavanem peab tegema Vennaste koguduses?
No, eks ma saan teada, aga peavanemad on olnud ju väga auväärsed. Enne Enokaamerit oli ka Oswald Reier ja ülesanne on kindlasti koos hoida seda vennaste koguduse peret. Kogudustes on küll tublid töötegijad olemas, aga nendega sideme hoidmine ja noh, eesseisus on nüüd ka väga tubli. Meil võiksime öelda, et geograafia on ka päris ilusasti paigas, et meil on nüüd ka lõuna poolt kandidaate või eesseisuse liikmed, et Urmas Oras on nüüd esimest korda meil koosseisus ja ka Aivo Brükk, kes ju tegelikult Maari Magdalena ja lisaks sellele need Enokaameri kogudusi praegu aitab teenida. Aga kuna vennaste kogudus tegutsevaid palvemaju siiski rohkem on Põhja-Eestis, siis on nüüd siit kandidaatidena või uute eesseisuse liikmetele jätkamas Agu Kaljuste Hagerist, Jaanelend Nabalast. Ja lisaks on päris sealt keskelt või Pärnu poolt Mihkli koguduse territooriumil teatavasti üks vana auväärne palvemaja Pikavere ja Pikaverest on Merike Maarand, nüüd ka eestseisuse liige. Ta on olnud aktiivselt küll eestseisuse kõrval nii raamatupidajana kui sekretärina ka varem olemas. Et ma näen, et selline tegus eestseisus ja tegelikult seda majandustegevust nende palvemajade eest hoolitsemist on üks jagu ja lisaks ka sellised olulised sündmused, nagu näiteks Vennaste koguduse suvepäev, mis tuleb juuni alguses ja toimubki see kord Pikavere palvemajas, et selle ettevalmistamine on üks suur töö. Ja eestseisus ka eelmises koosseisus on võtnud ülesande üle vaadata ja ajakohastada Vennaste koguduse põhikiri, nii et see on ilmselt üks suur töö, mida jätkub rohkem kui aastaks ja seal on teatud sõlmpunktid, mida tulebki laiemalt läbi arutada, kuidas liikmeskonna moodustamine käib ja kuidas töö korraldamine ühes või teises küsimuses.
No, Vennaste kogudusel on muidugi väga palju erinevatest kogudustest eri liikmeid. Mis selle teenimise siis Vennaste koguduses veel eriliseks võib teha?
No Vennaste kogudus oma pika ajalooga juba 18. sajandi esimesest poolest ju Eestisse jõudnud on ikkagi enne kõike olnud Luteri kiriku sisene äratusliikumine. Ja see on tema põhiülesanne. Tõepoolest liikmete hulgas on ka üksikuid inimesi teistest konfessioonidest. Aga Luteri kirik on ju teatavasti Vennaste kogudusest ajalas väga palju võitnud ja enne kõike ka nõukogude ajal, kui Vennaste palvemajades oli tegevus natukene keerulisem ja iseseisvat organisatsiooni ei saanud olla, siis päris paljud kogudused on aktiivsed meil tänapäevani just sellepärast, et Vennaste koguduse laulukoorist sai kiriku laulukoor ja Vennaste koguduse aktiivsed liikmed on saanud Luteri kiriku juhatuse liikmeteks ja eestvedajateks ja palvetajateks, töötegijateks. Aga see selline ilus ajalooline side, ma arvan, et ei jää ajalukku, vaid ka täna ikkagi päris mitmete just maal asuvate palvemajade puhul saame öelda, et nad on sisuliselt tegutsenud nagu kohaliku Luteri kiriku abikirikud, aga see aktiivne tegevus ulatub palvemajast ka kirikusse. Et mulle väga meeldib see vana tava, mida on tõesti siin, kui ma ajalugu olen uurinud, sajandite jooksul väga hoolega jälgitud, et ühtegi Vennaste koguduse palvetundi või sündmust ei panda kohaliku kiriku jumalateenistuse aja peale. Et alati on jälgitud seda, et inimesed peavad jõudma palvemajast kirikusse ja kirikust palvemaja. Et see kattuvus ei tohi kunagi niisugune olla, et üks segab teist inimene peaks valima. Ja nii on ka kogu sellise sisulise töökoha pealt, et need kaks peavad üksteist täiendama ja hoidma.
Mida siis uus eestseisus ja peavanem tahavad teha just nende Vennaste koguduse plaanide puhul?
No tegelikult üks suur väljakutse, mis on nüüd ka sinodil kõlanud ja korduvalt südames olnud, on see, et päris paljud Vennaste liinis tegutsevad aktiivsed inimesed ei ole Vennaste koguduse liikmeks astunud. Noh, ei ole vajalikuks peetud siis sellist topeltliikmeskonda, et ma olen oma kirikuliige, näiteks kohaliku Luteri kirikuliige, et kus ma peaksin olema veel ka Vennaste koguduse liige. Aga me näeme, et selleks on tegelikult vajadus olemas ja see on tõepoolest üks üleskutse kõigile, kes tunnevad, et nad Vennaste liikumisega on seotud astuda liikmeks ja aktiivsemalt kaasa lüüa juba teadlike liikmetena. Ja muidugi üks suur väljakutse Vennaste kogudusel, mis on ehk kõige nähtavam osa tööst, on vaimulike loosungite väljaandmine. Seda on järjepidevalt tehtud, seda antakse välja ju paljudes keeltes, sama sisu, samad tekstid. Me teame loosungi raamatust hommikul päeva alustades piiblisalmi lugedes, et sama salmi loetakse kümnetes riikides üle maailma. Inimesed mõtlevad sama teema peale tänasel päeval oma töid ja tegemisi tehes. Ja see sinine väikene vaimulike loosungite raamat on ju üsna laia levikuga, et see ei ole ainult Vennaste koguduse liikmete igapäevane kaaslane, et seda oodatakse ja kasutatakse paljudes kirikutes kristlaste poolt, et selle välja andmine, et see saaks õigel ajal tehtud ja meie oma Eesti inimeste poolt tuleb sinna kolmas tekst, see palvetekst, kui Vanatestamendi tekst loosiga valitakse ja Uue Testamendi tekst sinna juurde sobitatakse, siis kolmas tekst on meie oma liikmete poolt kuude kaupa on ära jagatud see graafik, et kes millise kuu palvetekstid koostab. Et see on üks väga tähtis raamat ja et see saaks välja antud ka tulevikus on see, kus me vajame abi väljaspoolt, ka rahalisi annetusi.
Suur tänu, Tanel Ots, ja jõudu ja edu siis nendeks järgnevateks aastateks ja Jumal armu ka muidugi selle kõige eestvedamisel.
Suur tänu ja mina kutsun kõiki kaasa aitama ja panustama Vennaste koguduse töösse.
Nädala kaja.
Kõrgem usuteadusliku seminari viis tudengid käisid äsja Horvaatias, sealset ülikooli külastamas. Olen palunud sellest muljeid jagama kõrgem usuteadusliku seminari magistrandi Mari-Liis Treimani.
Ja tervitused kõigile, kes meid kuulavad. Mina õpin tõesti kõrgemas usuteaduslikus seminaris ja meil oli väga tore võimalus tänu Erasmus Plus programmile käia Horvaatias evangeelses teoloogilises seminaris. Osjaki linnas.
Milline see reis oli, mida te seal tegite?
Me olime viiekesi, mina siis magistriõppest, bakalaureuseõppest, kaks tudengit esimeselt kursuselt, üks kolmandalt ja üks juba viimaselt. Et tema oligi väga suure osa ajast raamatukogus ja tegi oma lõputööd. Ma olin kuulnud, et seal on suur raamatukogu, aga kuidagi nagu, öeldakse, et oma silm on kuningas ja tõepoolest see oli väga suur, et kristliku kirjandus täis ja seal lugemissaalis oli terve suur või pikk riiul, ütleme kõrge riiul, oli C.S. Lewis'i teoseid täis, et see oli selline äge kuidagi jäi silma. Meile räägite, et esimene dekaan vist, kui ma nagu õigesti mäletan, et oli sellise visiooniga, et tema soovil toodi seminar Osjaki linna, et alguses oli kool Saagrebis. See alustas tagasihoidlikult 1972 kohaliku kiriku keldris endises Jugoslaavias ja kodulehe sõnul peetakse evangeelset teoloogilist seminari hetkel üheks juhtivaks evangeelseks õppeasutuses Ida-Euroopas. Aga Osjaki linna just sellepärast, et ta on nagu hea asukoha poolest, et mitmed riigid jäävad nagu üpris lähedale sellele Osjaki linnale. Ja minu üllatuseks, kui ma mõtlesin, et ma lähen sinna, et seal on Horvaatia elanikud seal koolis, siis minu üllatuseks oli väga mitmest erinevast riigist, et näiteks oli ka Serbiast, Ukrainast oli üks õpilane, oli keegi, kes elas muidu Saksamaal, aga käis siis seal õppimas. Ja üks meist, nagu ma ütlesin, oli raamatukogus, aga teised meie osalisime eetikaloengutes, AI-loengus ja viimasel õhtul kuulasime raamatu esitlust, raamatu kohta Esteemed, nagu lugupidamine või austus või midagi sellist. See oli ameeriklanna Jamie V. Holker, ta rääkis naistest piiblist. Ja kuidagi nagu rääkis hästi kuidagi armsalt või sügavalt, et mitte, et nad kuidagi peaksid võimutsema, vaid oppisin midagi sellist armsat on nendeses peidus. Ja ta ütles, et ma räägin seal ka kahest mehest. Ma mõtlesin, et on, et huvitav, et kellest võib juttu olla. Mõtlesin, et äkki Abrahamist ja äkki teine on Taavet. Aga võtta näpust, et esimene oli, ta ütles, et selline isa rollina tõi välja Joosepi, et kes oli Jeesusele siin maa peal isaks, õpetas ja kasvatas teda. Ja teise tõi nagu abikaasena välja tõi Aadama, et see oli väga huvitav.
Mida kultuuriliselt huvitavat nägite või kogesite Horvaatias?
Ja me käisime vanalinnas, vaatasime, kuidas nende see vanalin välja näeb, et mis seal on nagu omamoodi, et see oli väga tore. Meil olid hästi toredad sellised hommikupalvused ka seal nagu koha peal iga hommiku enne loenguid. Et kui meil siin kussis on palvused 11.30, siis neil olid algasid 8.30 enne loenguid. Et see oli selline väga armas. Et lauldi, loeti piiblit, et meie gruppist anti Elisele lugeda piiblist inglise keeles üks peatükk Joosua raamatust ja seejärel palvetati korda mööda. Ja kes soovis, võis siis palvetada ka oma emakeeles. Ja üks tudengitest palvetas meie isa palve oma emakeeles ja ütles, et teised saavad lugeda siis iga üks oma emakeeles. Et see oli kuidagi nii tore, et ei, üks ei seganud teist. Ja sealt sain minagi kui julgust, et palvetasin ühel hommikul, ütlesin samamoodi, et mina palvetan oma emakeeles, aga iga üks võib ise palvetada oma emakeeles. Ja kui hea meel seda teha, siis mõtlesin, et siis teised kuulevad ka natuke seda eesti keele küla, et kuna ma ise ka õpetan koolieelikutele eesti keelt, kelle emakeel erineb eesti keelest, et siis minu jaoks oli see väga tore. Ja mis veel, Joosua raamatust sai lugeda ka lektor Aleksander Fink, kes meile AI-ste rääkis. Temale puht juhuslikult tuli Joosua 8. peatükk ja kui ta pealkiri hakkas lugema, siis pealkiri oli seal AI vallutamine. Et see oli selline väga tore, ma pani mõtlema, et jumalal on huumorisoont kuidagi, et jah, mis... Kas või see oli selline prohvetlik, ei tea. Aga me osalesime veel kolmapäevasel oli teenistusel, et seal üks tudeng andis tunnistust, kuidas ta sai terveks ühest väga raskest haigusest. Kuidas arst teda, pärast ma kuulsin veel täpsemalt, et kuidas see arst, kellega ta suhtles, oli toetanud tema ravi. Ja seal olid nagu sellised isiklikud põhjused, et väga armas, kuidas nagu Jumal juhtis ja nad hiljem, kuna ta sai terveks, et see arst ütles talle ka kuidagi mingi hetk, et sa pead saama terveks, et tal oli kuidagi, nagu ma mõtlesin, usku rohkem kui meil vahel kristlastel ja hiljem nad said rahastuse raviks ka paljudele lastele. Meie veel osalesime tudengite sellisel korraldatud teenistusel, kus minul paluti lugeda siis psalmide raamastust ühel üks lõik. Ja Elis meil tutvustas meie koolikohta, kussi kohta ja me panime, mõtlesime, et tore oleks neil näha, millised meie kooliruumid välja näevad ja panime eelnevalt siis kambakesi seal kokku see slaidid, fotod, et oleks tore ka vaadata, ilmestab juttu. Huvitav oli see, no see on nagu just nende enda kooli kohta, et neil on selline süsteem, et iga õpilane panustab nagu sellesse kooli töösse või tegemisse. Ma märkasin, et keegi pani seal nõusi masinasse, et kui oli vaja pesta või mingid siukseid asju, et see pani mõtlema, et kuidagi nagu sellist ühtsustunnet loob seal oma vahel, et kõik näevad vaeva või teevad midagi. Ja kui meil hommiku ja lõunasöök oli seal koha peal, siis õhtul lubasime endale mõne toreda õhtusöögi vanalinnas ja seal oli vahva. Vaatasin sealt menüüst, et toidud on neil seal suured ja kõht ei oldki nii tühi. Mõtlesin, ma tahan midagi kerget ja lappasin seda menüüd ja vaatasin, aha, et vegetaarian, et siin on sõksed köögiviljad, et sõks alat on mõnus õhtuks. Ja siis, kui meil need toidud lauda toodi, siis... Ootsin, kes see pitsa tellis, et minu ei tellinud keegi ja kui ta ütles, et see ongi see vegetaarian, siis arvan, et olin pitsad alt tellinud selle, et olin kuidagi tähelepanemata jätnud, aga väga hea pitsa oli. Teinekord silmad rohkem lahti hoidnud, et sellised asju ei juhtuks, aga see oli väga tore, see uke vahva üllatus. Käisime seal linnas oli ka loomaed, väga armas loomaed minu mõelest, et mulle meelde jäi, kuidas see... Isa lõvi tegi sellise vahva hüppe ema lõvi suunas sellise nagu mängulise või müramise, et ma ei olnud kunagi nagu näinud neid niimoodi koos. Koolimajas meile öeldi, et minu mõelest, kui me eksi, et uus dekaan oli sellise kunstilembeline ja hakati arutama, et kuidas seda lugemissaali saaks nagu hubasemaks teha. Ja toodigi sinna rohkem diivaneid ja vaibad ja tõesti on see hästi hubaseks loodud see Et algul ma sain aru, vist olid nagu lihtsalt lauad ja toolid, et siuke klassikaline lugemissaal. Ja nad hakkasid ka kunsti tooma kooli koridoridesse üles panema ja kunsti on ka toodud sinna lugemissaali. Ja ütlesid, et neid, seda kunsti käivad ka väljaspoolt kooli inimesed vaatamas, et ka mitte usklikud inimesed. Ja lugemissaalis oli väga tore selline viiest tamme, viis sammas nagu tammepuuste nikerdatud selline suur teos, mille nimeks oli viis ilmutusaltarit. See oli üks juba tammepalk oli all toes, nagu alla pandud ja viis suurt püsti niimoodi. Ja iga selle tamme samba otsas oli siis nikerdatud, esimesel oli nagu lillekesed ja rohukes juba kompositsioon ja sellega oli öeldud, tahetud öelda, et Jumal ilmutab läbi looduse ennast. Ja teisel oli tehtud piibel sinna kõrgele otsa ja et Jumal ilmutab ennast läbi oma sõna. Ma ütlen praegu keskmise vahele, siis oli siuke nagu haamer või midagi nagu sarnast, aga et nagu, et Jumal ilmutab ennast nagu aja jooksul, et inimese töö enne Kristuse sündi ja pärast ja viimasel oli siuke kuubik, mis nagu pool oli valge ja pool oli must. Ja see siis näitas, et läbi Jumal ilmutab ennast läbi inimese südame tunnistuse. Ja keskel, mis ma siis enne vahele jätsin, oli, et Jumal ilmutab ennast läbi oma poja Jeesuse Kristuse. Ja see oli kujutatud sellise redelina, Jaakobi redelina, kui Jaakob nägi unes redelit, et inglid kõndisid seal redelil, et siis see nagu ülevalt alla, et Jumal läbi oma poja ilmutab ennast. Ja see oli hästi suur, et see oli nii vahva. Ja kunsti oli seal koridorides ka välja pandud erinevaid. Et ühele sai isegi ise juurde kirjutada midagi nagu sellist. Seal oli üks naiste rahvas nagu foto tehtud ja see kunstnik andis siis võimaluse nagu kangale või niimoodi kirjutada ka midagi juurde, mis keegi nagu tunneb, mõtleb või soovib või midagi sellist. See oli vahva. Ja üldse no meil oli selline oma vahel hästi tore seltskond. Arutasime seal, et mis on eetiline ja mis mitte nagu sellest loengust. Ja lõpus ma veel ütlesin, et kas te teate sellist ütlust, et palju sai nalja, nagu meil oma vahel, aga kõike seda minu kulul. Ja siis see oli nii armas, et teised arusid, et nende kulul sai ka nalja, et meil oli selline tore. Ja siin just vaatasin, et kui naljast või huumorist rääkida, siis et no inimene sünnib, et tal on kas seda huumorisoont või ei ole, aga seda saab nagu lihvida või harjutada, et see nali oleks sõbralik ja ligimse armastusega või ligimse austamisega, et nagu Efeslaste 5.4 ütleb, et ei sobi ropkõnega tühine loba ega labane nali. Aga selline armastuses ja ligimse austamises üks viis rõõmu luua teist kahjustamata, et selline tore nali oli meiega ka seal või rõõm, et sellised toredad mälestused.
Igatahes tundub, et teil kussi tudengitel oli väga rikastav kogemus Horvaatias ja aitäh Mari-Liis Treiman neid mõtteid jagamast ka kuulajatega.
Aitäh! Ja tänan kõiki kuulajaid ja soovin õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Nüüd räägime sellest, et Soome kõrgeim kohus mõistis Soome poliitiku endise siseministri Päivi Räseneni lõplikult kriminaalkorras süüdi selle eest, et aastaid tagasi nimetas ta piiblit siteerides homoseksuaalseid suhteid ebamoraalseks ja lisaks süüdistati teda väites, et homoseksuaalsus on teaduslikult kinnitatud psühhoseksuaalne arengu häire ja pikaajalised geisuhted on kahjulikud. Ja nüüd on telefonil Kenno Leier, kes on elanud Soomes üle 25 aasta, tegeleb koguduste rajamisega. Sa õpetad piiblikoolis selliseid aineid nagu misjon, koguduste rajamine ja ka kiriku tulevik. Kas piiblit siteerimine valitud teemadel võib tulevikus kaasa tuua siis kriminaalkaristuse, milline meie tulevik on?
Jaa, see on väga põnev küsimus. Tegelikult ma olengi praegu just, olen meie seminaris, kus tulin tunnist välja. Meil on just nimelt praegu koguduse tuleviku kursus ja ma küsin õpilastelt nüüd hommikul siin, et mis nad nagu arvavad sellest. Ja noh, ma pean kõigepealt ütlema, et tegelikult antud kohta otsusega siin on väga palju on sellist disinformatsiooni, ehk siis valeinfot, mis on läinud välja. See kõige suurem võibolla vale, mis ma siin nagu olen vaadanud ka igasugused väljamaised väljaanded ütlevad, et piibli tsiteerimine on nüüd siis nagu keelatud Soomes. No tegelikult ei ole. Kindlasti iga üks, kes päriselt tahab teada, et mis kohus otsustas, tasuks tutvuda selle kohtu otsusega. Et seal ju oli kaks süüdistuspunkti ja esimene puudutas vihiku väljaandmist või raamatu väljaandmist ja seal siis homoseksuaalsuse nimetamist psühoseksuaalse arengu häireks ja teine oli see, kus ta Twitteris kasutas siis piiblitsiteerides homoseksuaalsete vastaseid nii-öelda siis väljendeid. Ma arvan, et see, mis kõige tähtsam on, peab aru saama sellest, et mis puudutab piiblitsiteerimist, siis mitte ainult nüüd siis riigikohus või kõrgem kohus ei mõistnud õigeks, vaid kõik ka eelmised. Et selles osas võime täiesti rahulikud olla, et piiblitsiteerimisest kedagi süüdi ei mõisteta, see on nüüd täiesti selge. Ja nii ka selles kohtuotsuses.
Aga ma küsin siia vahele, et kui nüüd tuleb juttu, mis meie ühiskonnas on ju suhteliselt igapäevane teema, mis puudutab samasoolisi, nende abielu, kooselu, inimene ütleb, pastor ütleb välja piibli põhjal seisukoha, siis kas see nüüd selle Päivi Räseneni kohtuotsuse põhjal ju tegelikult on keelatud, ütleme Soomes praegusel juhul või saan ma valesti aru?
Ei ole keelatud. Ja ütleme, selles mõttes ma arvan, et noh, mida nagu kõige rohkem, see, mille süüdi mõisteti, oli see vihakõne, kus selles pülletäänis ta nimetas siis homoseksuaalsust, kasutas siis nii-öelda vananenud informatsiooni psühoseksuaalseks arenguhäireks, et piibli õpetamise suhtes keegi kusagil ei ole nagu, kedagi ole vangi pandud või ei ole nagu kohtuotsus saanud, nii ka Päivi Räsänen ei ole saanud. Ja see tundub nagu nüüd väga selge olevat, see, mis aga nüüd ütleme kellele öelda, on ka nagu, ma arvan, selline väga, väga tähtis asi, et ütleme siin kohtuotsuses toodi esile see, et Päivi Räsäse sõnum oli suunatud Soome evangeelse luteliku kiriku valitsusele, ehk siis juhtidele ja selles mõttes ja selles osas nagu ei nähtud mingisugust probleemi. Aga ma arvan, et oma õpetuses nagu oma õpetus sellepärast ei pea küll hakkama muutma, kindlasti mitte selle kohtuotsuse põhjal vähemalt, et mida nagu ise siis piiblist arvab või mida õpetab.
Kus teie arvates jookseb piir siis selle vihakõne ja usulise veendumuse väljendamise vahel?
See on väga hea küsimus, Kärt. et kui see oleks nii lihtne seda määritleda, ma arvan, et kristlastena me peame kindlasti õppima rääkima asjadest nii, et me ei solva inimesi. Ja see on, ma arvan, mida me nagu, noh, kõik tegelikult võiksime õppida, et kas see on väga kasulik ja kas tasub teha seda sellisel viisil, et me lihtsalt laamendame nende piiblikirjakohtadega. Ja ma nagu ise näen, et selline asjadest rääkimise kultuur võib-olla selles ajaruumis, kus me elame, on väga raske. Et teatud mõttes sa oled nagu sa oled poolt või vastu ja siis kui sa oled nagu siis vastavalt kus kohas sa ütled või mida sa ütled, siis siin käänseldatakse kas ühel poolt või teiselt poolt. Et kuidagi on raske nagu jääda kuhugi sinna, et kuulge, et kas me võiksime leida mingisuguse rohkem üles ehitama või viisi siin. Seda on raske öelda, kus see piir kulgeb. Ma arvan, et kindlasti kusagil südamete tasemel. Kui aus olla, siis ma näen, et tegelikult kogudustes ja kui vaadata nagu laiemalt, siis on nagu otseselt vihakõned, kus tõesti inimesi nagu solvatakse ja selles mõttes ja kasutatakse ka piiblit sellise löömisinstrumendina. ja selles ma ei ole päris kindel, kas me seda peaksime tegema pigem vastupidist. Me peaksime pigem õppima inimesi tundma ja armastama ja leidma selle tee nende südametesse.
Ma tahaks järgmiseks küsida nüüd, et milline on olnud Soome kirikute või kristlike kogukondade reaktsioon sellele Päivi Räsäneni otsusele, aga enne kui me jutuajamist alustasime alguses, sa ütlesid, et noortega oli teema üleval just natuke aega tagasi ja kiriku tuleviku raames, et mis siis noored arvavad, mis õpilased arvavad või ütlesid?
Nad olid kõik nagu selles mõttes, nad ei näinud selles kohtutuses probleemi. Mis teeb meid murelikuks ja mis teeb ka mind murelikuks on see, et näiteks kui see siis põhimõtteliselt siis see kohtuotsus tuli vananenud informatsiooni nagu levitamisest ja seda kaudu siis see oli nagu see probleem. No muidugi see kohtuotsus on väga problemaatiline, millest räägib ka see, et kolm kohtunikku oli poolt, kaks olid vastu. Ja kui ka vaadata seda, et eelnevates kohtuastmetes oli õigeks mõistetud, siis tegemist on nagu väga raske probleemiga. Ja kui nüüd mõelda, et põhimõtteliselt selle kohtuotsuse põhjal võib nagu tõlgendada, et nüüd näiteks, kas siis nüüd Helsingi ülikooli raamatukogu, kus on ka kõik vanad raamatud, kus on kõik vananend informatsioon, kas nüüd siis põhimõtteliselt me peame nagu hakkama raamatud põletama või neid kuidagi teatud lõike nagu tühjendama või, sest selle põhjal neid saaks siis nagu, kui nüüd mina sealt endale mingisuguse raamatu laenan, siis võib nagu süüdistada neid valeinformatsioon vihakõnes põhimõtteliselt, kui nad levitavad valeinformatsiooni. Ja see on nagu see, mis võib-olla teeb nagu rohkem murelikuks. Tegelikult, noh, kui tulla nüüd selle küsimuse juurde, mis sa just küsisid, siis tegelikult ka see reaktsioon, ma arvan, et jah, see tuli nagu üllatusena kirikutes, aga kuna see ei, tähendab, tuli ikkagi see mõisteti õigeks selle piibli tsiteerimise, see piibli tsiteerimise on kõik korras, et oli ainult see teine punkt, kus siis see vihakõne nagu täitus nende selle kohtuotsuse meelest, siis jah, rohkem teeb muret see, et kust see piir nüüd siis läheb. Mitte niivõrd kirikud, aga näiteks just professorid, õppejõud ja erinevad sellised ka ühiskonnategelased on nagu küsinud, et kas me nüüd nagu avasime mingisuguse Pandora laekasin, et kas me peame nüüd siis päriselt hakkama nagu tühjendama kõiki vanu raamatuid teatud informatsioonist, mis enam ei vasta seda, sest see on vihakõne selle otsuse põhjal. Ja see on nagu see suurem probleem, mis mitte ainult kristlasel on toonud esille ja muidugi teine asja on ka see, et millegi pärast just nimelt see kohtuotsus nagu käsitleb siis kristlasi. Samas meil on nagu teised usundid Soomes, kes väga avalikult ütlevad välja, et näiteks homoseksuaalsuse karistus on surm. aga selle mõttes, aga millegi pärast nagu nüüd kristlased on need, kelle suhtes käiakse kohut. Neid ei puuduta keegi. Ja need on nagu need sellised suuremad küsimused, et saab näha ja on nagu mure sellepärast, et mis järgmiseks saama hakkab.
Mm-hmm. Kuidas sa näed, kuidas otsus mõjutab kirikute ja vaimulike julgust nüüd käsitleda selliseid tundlikke teemasid, nagu siis on seksuaalietika, et kas see kuidagi suunab rohkem pehmemalt asjadest rääkima?
Ma ei ütleks, et pehmemalt. Ma arvan, et me peame õppima rääkima. Ja mulle meeldis, kuidas Helsingin piiskop oma nagu vastuses ütles, et see on kohtuotsus ja oleme sellega rahul. Et selles mõttes, et me lihtsalt peame ja õppima seda, et kuidas rääkida nendest delikaatsetest teemadest. Nii, et me nagu ei tekita mingit sellised vastavaid olukordi. Ma ütleks, et pigem tuli nagu teatud julgus, sest piibli tsiteerimine ei ole mingi probleem. Ma võin täiesti vabalt tsiteerida ikka veel piiblit ja ei ole nagu mingid sellised piiranguid ei panda nagu peale. Rohkem võib-olla need küsimused on nagu nüüd teised küsimused, mis muret tekitavad.
Aitäh, Keno Leier, et sa aitasid arutada seda keerulist teemat. Tõesti küsimus, kust jookseb piir vihakõne ja usulise veendumise väljendamise vahel on keeruline niimoodi ühes intervjuus lahti selgitada, aga see küsimus jääb siiski, tundub, et ülesse.
Jah, ma arvan, et ta jääb ülesse ja ta nõuab meilt kristlastena, ma arvan, väga palju sellist, noh, ma arvan, et tegelikult kristlased on alati, mis iganes on olnud aeg, kui me tagasi vaatame, siis on leidnud viisi, kuidas olla soolakse valguseks. Ja ma usun, et me saame nüüd ka hakkama. Ei ole hullu.
Ja saame hakkama. Aitäh selle julgustava sõna siia lõppu, intervju lõppu ja õnnistatud päeva seal tudengite keskel, Kenno Leier.
Ja teine ka.
Aitäh. Ja Eesti Kirikute Nõukogu esindajad otsustasid ka valida selle aasta teemaks Sõna loeb. Nii et sõna loeb jääb kõlama siia intervju lõppu.
Nädala kaja.
Nüüd on meil kõne otse Sambiasse, kus hingehoidja Lea Saar on koos Soome kolleegidega koolitamas koguduste töötajaid.
Tervitus siit väga praegu vihmasest, aga soojast Sambiast.
Mitu kraadi sooja teil on?
No täna on natuke jahedam, kuna öösel oli hästi tuge väike ja vihme, et ma arvan, et siin vast on mingi selline 25 kraadi, aga muidu on seal 30 piiri peal ja üle 30, nii et jah, see on kindel, et sooja riideid me siin ei kanna.
Eestis peame veel natuke ootama sellega.
Ja.
Aga kuidas sa sattusid nii kaugele Sambiasse?
No sa tutvustasid Laura mind hingehoidjana ja ka pereraadio kuulajatele ma arvan, et olengi võib-olla rohkem hingehoidjana tuttav, aga vähem teatakse seda, et ma tegelikult juba alates 2013. aastast olen ELY ehk siis Soome missioniseltsi evankelinen lähetusühtistus missionäär siin Eestis. Ja kuna ma teenin oma kodumaal, siis paistabki see nõustamise ja peretöö pool võib-olla rohkem silma. Aga nüüd siis juba eelmise aasta lõpus tegigi minu missioniorganisatsioon mulle ettepaneku tulla siis koos meie organisatsiooni missionidirektori Joona Toivaneniga, keda ma arvan ka pereraadio kuulajad tunnevad siin tema Eestis teenimise ajast, siis missionäärina ka väljapoole kodumaa piire. Ja me olemegi siin Sambias tegelikult kolmekesi, et lisaks minule ja Joonale on siin ka Joona isa Martti Toivanen, kes on ise sündinud Tansaanias ja olnud missionärina siis erinevates Aafrika riikides ja tema selline nagu kohalike olude ja keele tundmine on hästi suureks toeks, sest lisaks nendele koolitustele, mida me siin teeme, on siis minu missioniorganisatsioonil huvi vaadata ka seda kohaliku kiriku tausta ja vaadata, kas on võimalik siin nagu selliseid püsivamaid suhteid kellegi ka luua. Aga ma võib-olla niimoodi voolavalt räägin sellest kõigest, sest muljeid on hästi palju. Ma olen üldse esimest korda Aafrikas. Ma ei ole isegi käinud turistina siin puhkamas nendes kuumades turismipiirkondades. Ja kõik on mulle hästi uus. Ma tean lihtsalt, et siin Soome missioniorganisatsioonid on Aafrikas teenimisel olnud väga aktiivsed ja ka meie Eesti missionärid on ju varasemalt samamoodi Aafrikas käinud teenimas. Ja näiteks noh, tuntumad neist on Nylander, Oviir ja Bloomer seal 19-20. Sajandi vahetuse paiku. Ja sel korral oli meie kutsujaks siis Tedit Kool, mis on inglisekeelne lühend, aga eestikeelsest tõlkest tähendab see võrdsuse ja demokraatia poole hariduse kaudu. See kool on seotud Aafrika luterliku kirikuga ja on minu organisatsiooni ehk ELY partneriks siis siin maal. Ja need suhted, ma ei teagi täpselt seda ajalugu kõik, kuidas see on toimunud, aga nüüd siis see koolituspalve tuli nõnda, et me toetaksime siis kohalike pastoreid, diakonisse ja kiriku vanemaid just teadmiste nagu luterliku teoloogia ja koguduse kasvu ja eriti nagu inimsuhete loomise ja hoidmise alal. Ja kui Joona õpetas siin luterliku teoloogiat, siis minu loengute teemaks ongi see suhete pool. Ja tulles siis enda jaoks ikkagi küllaltki tundmatusse keskkonda, noh, mul oli väga keeruline neid loenguid kodus ette valmistada, kui ei teadnud nagu päris täpselt seda konteksti ja noh, püüdsin nagu uurida ja ka oma organisatsiooni kaudu uurida ja midagi ma tegin, aga siis seda ärevust oli natukene liiga palju ja palves siis sain nagu sellise rahu enda sisse, et noh, tule kohale kuula, mis on need vajadused, mida need inimesed räägivad endast ja oma vajadustest ja siis selle järgi noh, nagu kohandada. Ja nõnda ma tegingi, et selgus, et siin see nii inimsuhete pinnal kui koguduste omavahelistes suhetes on küllaltki palju erinevaid konflikte ja ka see, et nad olid mõistnud, et nõnda konfliktide pinnalt või nagu kuidagi need konflikte eitades või peites enam edasi minna ei saa. Ja nende soov oli tegeleda nende konfliktidega ja vaadata nagu just ette poole, et kuidas arendada kogudusi, et kuidas jätta need konfliktid selja taha ja minna edasi ühtsena. Ja siis me üheskoos vaatasimegi, et alguses, et kuidas Piibel räägib suhetest, konfliktidest, ühtsusest, osadusest ja minu poolt oli siis ka, et mida meie kaasaegsed nõustajad oskavad soovitada. Ja kuna ma olen hingehoidja, siis me nõnda hingehoidlikult lähenesimegi nendele asjadele, et tegime rühmatöösid ja arutelusid ja püüdsime üheskoos mõista, et miks need konfliktid tekivad, et mis, noh, et inimestel on kõigil omad vajadused ja need vajadused sageli ju on risti vastupidised ja sellelt pinnalt ongi noh, kerge see riid tekkima. Ja muidugi ka seda, et miks on vahel väga keeruline andestada ja leppida. Et noh, kui nüüd kuulaja kuuleb seda juttu, siis ta tegelikult mõistab, et meil on üsna ühesugused mured, et on ka meie Eesti evangeelse luterliku kiriku ja teiste kirikute osaduses selliseid lõhesid aegajalt ja me peame noh, tõesti igal pool nendega tegelema, et Jeesus on tahtnud, et me oleksime osaduses, et tema ise saaks olla meie juures osaduses ja nõnda on see igal pool. Ja ühest asjast ma soovin veel rääkida niimoodi võib-olla, nagu ise olen hästi, hästi elevil ja õnnelik selle üle, et minu kolleeg Elus Pia Rootsala on toonud Eestisse suurepärase tööriista, mis on suhte ehituskivide koolitusprogramm. Ja selle abil saab rääkida siis paarisuhtest, vanemlusest, vanavanemlusest, noortesuhetest, ristivanemluse suhtest. Ja ma mõtlesin, et kui me peame rääkima siin Sambias suhetest ja koguduse inimeste vahelisest suhetest, siis ma kohandasin selle programmi niimoodi, noh, tegelikult nagu põlve otsas natukene ka koguduse suhte ehituskivide programmiks. Ja see loheng oli nii tore mänguline, et kõigi nende tõsiste pastorite ja koguduse vanematega me ehitasime seda suhte maja. Ja noh, iga klotsi juures me siis peatusime, vaatasime piiblist, mis on piiblis seal pühendumise ja suhete, konfliktide ja kõikide nende asjade kohta. Nüüd kui, ja see oli nii tore. Ainus muudatus, mis ma seal programmis tegin, et seal on nagu sellise noh, seksuaalsuse ja oma mina klots, siis selle ma nimetasin ümber läheduseks ja osaduseks. Ja kõik see nii kenasti nagu paigutus selle osaduse ja läheduse ümber, kõik need sõnad, teod, konfliktid, tunded ja kõige peal see katus Jumala armastusena andestus ja leppimine ja pühendumus siis vundamendina kõige all, et ma olen selle üle nii rõõmus tõesti ja kui see loeng lõppes, siis lapsed, kes olid seal kaasas vanematega selle nende tegevuste juures, no nemad olid eriti rõõmsad, sest siis said nemad nende klotsidega mängida. Et ma olen nüüd nii pikalt pajatanud, kas sul, Laura, on mõni küsimus?
Ja mida sa oled saanud veel teha Sambias oleku ajal? Kas oled saanud ka loodust nautida ja muidu ringi vaadata?
No minu jaoks tõesti on siin väga kõik on mulle nagu nii uus ja ma vaimustun ja vahel tuleb ikka väga nagu sügav meeleliigutus peale, et ma usun, et Pereraadio kuulaja ka on näinud neid selliseid nagu kurbi vaateid Aafrika elust ja siin see igapäeva elus on seda nagu väga palju näha, et näiteks ka see kirik, kus me nüüd palmipuude pühal käisime, see asub sellises nagu slummi piirkonnas ja sinna sõites, inimesed elavad ikkagi meiega võrreldes, ma ise lihtsalt tunnen seda, kui tänulik ja kui õnnelik ma olen, et ma elan Eestis. Aga sellele vaatamata, need inimesed on nii kuidagi rõõmsad ja need kontaktid, mis mul on siin tekinud, need on ainult nagu mulle rõõmu toonud ja aegajalt, kui jällegi ma pean suhtlema, siis ma ei väsi inimestele kordamast, et kui tänulik ma olen, et ma olen nende keskel, sest mul tõesti on nõnda, et mitte hetkekski ei lähe naeratus näolt ära nii, kuidagi nagu see osadus teeb hästi õnnelikuks. Ja palmipuude pühal seal kirikus, see meie jaoks on, ma ütleks lausa kasutaks sõna, täiesti pöörane see Jumala teenistus, kui kella 10 oli algus, me jõudsime pisut enne 10 ja seal juba nii öelda soojendus käis selleks Jumala teenistuseks, gospel band juba mängis, koorid juba laulsid, kella 10 siis rahvas tegelikult hakkas alles kogunema ja kell 11 siis oli protsessioon ja sealt edasi algas Jumala teenistus, aga siis vahepeal oli hästi pikk aeg, kui erinevad koorid, kes olid teinud ettevalmistusi just selleks päevaks, just palmipuude pühaks nad käisid ja esinesid ja lõpuks see Jumala teenistus lõppes, kui kell oli saanud 4 päeval, nii et 6 tundi Jumala teenistust. Ma tunnistan, see oli pisut väsitav minu jaoks, aga see oli nii liigutav, see oli see kuidagi tõesti on raske veel praegu selle emotsiooni pealt sõnadega seda kirjeldada. Ja loodus, me nüüd täna õikemini eile me tulime siia põhjapoole, Ndola on selline linn ja sarnase programmi või enam-vähem sarnase, et me kuuleme, mida siin meil toodatakse, me viime nüüd läbi sellel nädalal. Ja meie majutuskoht on natuke nagu sellest kesklinnast kõrval ühes, see on vana selline koloniaalajastu villa, mis on kohandatud väga mugavaks ja selliseks nagu taskukohaseks majutuskohaks. Ja siin on loodus ümberringi ja tõesti hommikul ma ärkasin selle peale, et kuked kiresid ja linnud laulavad ja mangod on puu otsas ja siin vihmaperioodil on kõik väga roheline ja õitseb, et ma selle töö kõrval õnneks Jumal rõõmustab silma ja südant ja kõrva kõike nii, et ma loodan, et ma saan siit seda jõudu ja enda jaoks, et Eestisse tagasi tulla ja Jumalat edasi teenida.
Siia intervjuu lõppu kuulame ühe huvitava salvestise nimelt, millised on õnnistussõnad kohalikus keeles. Kus sa selle salvestasid?
Jaa, see on salvestatud. Ma salvestasin hästi palju. Mul on tegelikult, see on pemba keel, mida räägivad siin kohalikud. Et see on nagu ka statistiliselt kõige enam Sambias räägitakse pemba keelt. Ja seda ma soovisin veel öelda, et Sambias 95% inimestest on kristlased. Et see on pemba keeles salvestatud kohaliku koguduse pastor George õnnistab nõnda oma kogudust ja ma loodan, et see õnnistus tuleb raadio kaudu ka nüüd Eesti kogudustesse, et meie tuttavad õnnistussõnad pemba keeles jumalateenistuselt, mis oli siis palmipuude pühal. Lusakas.
Suur tänu, Lea Saar, neid mõtteid jagamast ja õnnistusi jätkuvalt sinu missioonitööks Sambias.
Ja palju õnnistust ja rahu, tõesti rahu meile kõigile südamesse ja meie taevasse ja kõikjale, et tõesti väga, väga tänulik olen ja soovin teile kõike head, hea pereraadio kuulaja.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 4 meeleolukat intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist välja nupituna ning neis said sõna Tanel Ots, Mari-Liis Treiman, Kenno Leier ja Lea Saar. Suur aitäh intervjuude eest Pereraadio hommikutoimetajatele Johannes Otsale, Laura Jõgarile ja Kärt Tammele. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja soovin kõigile kuulajatele õnnistatud pühade jätku.
Nädalakaja. Intervjuud.
Kristuse rist minu näukoha ja mu kõrvakoha. Olgu Kristuse rist minu suukoha ja mu kurgukoha. Olgu Kristuse rist minu südames ja mu mõte. Olgu Kristuse rist minu kätte kohal ja mu jalgte. Olgu Kristuse rist kõikjal minuga valguseks mu ees. Olgu Kristuse rist kõige sellega, mis jääb eilsesse. Kristuse ristiga lähen ma vastu võitluste. Ristiga lähen ja võidan ma oma vaenlase. Olgu Kristuse rist minu lootuses, suurtes raskustes. Olgu Kristuse rist minu valguses, imeduses ees. Olgu Kristuse rist minu südames ja mu silme Olgu Kristuse rist vägi päästes minu pattudes. Olgu Kristuse rist minu südames ja mu silmes. Olgu Kristuse rist vägi päästes minu pattudes.